Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսօր 2 է հուլիսի 16-ը, օրը ոչ աշխատանքային է։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր առավոտյան եթերաժամին առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հայազգային կոնգրեսը ձախողում չի համարում արտահերթ նստաշրջանի համար բավարար ստորագրություններ չհավաքելը։ Իրավապաշտպանները համաձայն են օմբուդսմենի հետ, անմարդկային վերաբերմունքը ուժային կառույցներում շարունակվում է։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը պաշտոնական այցով մեկնում է Ռուսաստան։ Հայ ժամանակը կիսնկարիչները մտածողությամբ հետ են մնացել կյանքից համոզված է Երևանյան պատկերասրահներից մեկի հիմնադիրը, բայց մինչև այս թեմաները նախորդ լրահոսին ծանոթանանք։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը այսօր ժամանել է Իսրայել։ Երկրի վարչապետ Բենյամին Նաթանհահուի հետ Քլինտոնը քննարկելու է իսրայելա-պաղեստինյան խաղաղ բանակցությունների վերականգնման տարբերակները, ինչպես նաև Իրանի միջուկային խնդրին վերաբերող հարցեր։ Հիլարի Քլինտոնը Թել Ավիվը ժամանել Կահիրեից, որտեղ Եգիպտոսի նորընտիր նախագահ Մուհամմադ Մուրսիին աջակցություն է հայտնել ժողովրդավարությանն անցնելու գործում։ Հյուսիսային Կորեայում աշխատանքից ազատվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար, երկրում ամենա ազդեցիկ զինվորականներից մեկը Լի Էնխոն։ Հաղորդվում է, որ 70-ամյա զինվորականը առողջական խնդիրների պատճառով թոշակի է անցել։ Ֆրանսիական աչակողմյան ռադիկալ ազգային ճակատկուսակցությունը մտադիր է դատի տալ Մադոննային, քանի որ նախորդին Փարիզում կայացած Եկչու Հումենա համերգին ցուցադրվել է մի տեսանյութ, որում կուսակցության առաջնորդ Մարին Լեն Պենի ճակատին պատկերված է եղել ազգայնականության սիմվոլ։ Ազգային ճակատկուսակցությունը պնդում է, որ ռասիստական և հակասեմիստական կազմակերպություն չէ։ Առաջին անգամ Աֆրիկյան միության ղեկավար է ընտրվել կին Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Նիկոս Ազանու Դիմանինի Զուման, 63-ամյա Զուման Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահի նախկին կինն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես վաղը նախատեսված խորհրդարանի արտահերթ նիստը նվիրված հարսնակարի միջադեպին չի կայանա։ Խորհրդարանական 4 խմբակցություններ միասին չկարողացան հավաքել բավարար թվով ստորագրություններ, ընդ որում ձևաթղթի տակ ստորագրեցին Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության բոլոր 7 պատգամավորները, Դաշնակցության 5 հոգանոց խմբակցությունից 3-ը, Ժառանգության 5 հոգանոց խմբակցությունից 4-ը, իսկ Բարգավաճ Հայաստանից ստորագրեցին 7 պատգամավորներ։ Միջդրած խմբակցությունը, հիշեցնեմ, 37 հոգանոցը և կարող էր նախաձեռնությունը հաջողության հասցնել։ Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, սակայն իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանի հետ զրույցում տեղի ունեցածը ցախողում չի համարել։
Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ձախողում չի համարում հարսնակարի միջադեպի առնչությամբ ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու համար անհրաժեշտ քանակի ստորագրություններ չհավաքելը։ Կոնգրեսի նախաձեռնությամբ հրավիրվող նիստը նախատեսվում էր անցկացնել վաղը, սակայն անհրաժեշտ 44 ստորագրություններից հաջողվեց հավաքել ընդամենը 21-ը։ Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ դա քաղաքական ակցիա էր, որը բացահայտեց նրա բնորոշմամբ իշխանությունների կողմից հարսնակարի գործի պարտակման ձգտումը։ Ըստ կոնգրեսի համակարգողի, այդ ակցիան նաև ազդանշան էր, որ ոչ կոալիցիոն 4 խմբակցությունները կարող են համագործակցել։
Իսկապես այն քանակը ստորագրությունների, որ հավաքվել է, դա լուրջ նախազգուշական ուղերձ է այս իշխանություններին, որ եթե իշխանությունները դաս չքաղեն, ուրեմն մի քանի շաբաթ հետո մենք կարող ենք 44 ծավալել հավաքենք։
Լևոն Զուրաբյանը շարունակում է չմեկնաբանել ամենամեծ ոչ կոալիցիոն խմբակցության Բարգավաճ Հայաստանի կեցվածքը այս հարցում, որից մեծապես կախված էր արտահերթ նստաշրջանի նախաձեռնության կյանքի կոչելը, բայց 37 պատգամավորներից ստորագրահավաքին մասնակցեցին ընդամենը 7-ը։ Փորձեցինք ճշտել, արդյոք Զուրաբյանը արժանահավատ է համարում ԲՀԿ պատգամավորների արձակուրդում գտնվելու և Հայաստանից բացակայելու հիմնավորումը, թե այնուհանդերձ այստեղ քաղաքական դրդապատճառներ կան։
Իրենք թող պատասխանեն կամ մեկնաբանեն իրենց որոշումները, մենք պատասխանատու ենք մեր համար։ Մեր ֆրակցիայի բոլոր 7 անդամները ստորագրեցին այդ նախաձեռնությունը։
Կոնգրեսի համակարգողը անընդունելի համարեց այսօրերին հնչող այն մեղադրանքները, որ կոնգրեսը կարծես մոռացության է մատնել մարտի 1-ի թեման, որ մարտի 1-ի բացահայտումը որպես գլխավոր առաջնահերթություն հրճակած քաղաքական ուժը փոխարենը լծվել է հարսնակարի գործով նախաձեռնությունների և հարսնակարի գործով աշխատանքային խմբի ստեղծման։ Լևոն Զուրաբյանը հակադարձեց, որ խորհրդարանում իրենց առաջին գործը եղել է մարտի 1-ի զոհերի և վիրավորների ընտանիքներին փոխհատուցում տրամադրելու հարցի առաջ քաշումը կառավարության ծրագրի ծրագրի քննարկման ժամանակ եւ պատրաստում են խորհրդանում համապատասխան նախաձեռնությամբ հանդես գալ։
Չի բացառվում, ինչու՞ չէ, մտածենք նաև մարտի 1-ի իրադարձությունները հետաքնելու հանձնաժողով ստեղծելու մասին, որովհետև այն հանձնաժողովը, որ գործեց ժամանակին, դա բացարձակապես անվստահելի հանձնաժողով էր, այնտեղ ներկայացված էին ըստեյության միայն կոալիցիոն ուժերը, հանձնաժողովը պետք է ապահովի անդիմության առավելությունը։
Կոնգրեսի խմբակցության ղեկավարը նաև շեշտեց, որ մարտի 1-ի հարցը պաշտոնապես բարձրացրել է վերջերս Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյի Հայաստանայցի ժամանակ։ Նա հարկամարեց նաև հիշեցնել, որ իրենց ճնշմամբ անցյալ տարի իշխանությունները հայտարարեցին քննությանը նոր թափ հաղորդելու մասին։
Սրանից հետո ինչ բարոյականության և տրամաբանության տերպ կլինի որևէ մարդ, որ համարձակվի այսօր Հայաստանի կոնգրեսին մեղադրել մարտի 1-ի խնդիրը մոռանալու մեջ։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Նախորդ շաբաթ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը նամակով դիմեց վարչապետին, Տիգրան Սարգսյանի ուշադրությունը հրավիրելով ոստիկանությունում և բանտերում շարունակվող խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի դեպքերի վրա։ Օմբուդսմենը մատնացույց էր արել ոստիկանության աշխատակիցների կողմից անմարդկային վերաբերմունքի դրսևորման դեպքերը, մասնավորապես հոգեբանական ճնշում, էլեկտրական շոկի կիրառում, դաժան ծեծ և այլն։ Ինչպես են արձագանքում իրավապաշտպանները Կարեն Անդրեասյանը, Սյանի հնչեցրած մտահոգություններին Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Իրավապաշտպանները կիսում են մարդու իրավունքների պաշտպանի բարձրացած խնդիրներն այն մասին, որ հոգեբանական ճնշումը, էլեկտրական շոկի կիրառումը, դաժան ծեսն ու այլ անմարդկային վերաբերմունքը ուժային կառույցներում շարունակական բնույթ են կրում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը նամակով դիմել էր վարչապետին, խնդրելով նրա միջամտությունը այս խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն Ազատություն ռադիոկանալի դրույթում վկայակոչում է Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման Կոմիտեի անցած տարիների զեկույցները, դրանցում անդրադարձ է կատարվում ոստիկանական բաժանմունքներում, կալանավայրերում անմարդկային վերաբերմունքի տարբեր տեսակների մասին։ Նա նշում է, որ Հայաստանը 2002 թվականից շարունակում է չկատարել Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի պահանջները, դադարեցնել անմարդկային նման մեթոդների կիրառումը։
Իրականում որևէ քայլեր արվում են այդ ուղղությամբ, թե ոչ, թող ցույց տան քայլեր, ես չեմ տեսնում այդ քայլերը, բացատրություն տան, թե ինչու 2006 թվականի զեկույցից հետո 2010 թվականի Անդրեգույցը, եթե ոչ նույնը, ապա ավելի խիստ է, կամ եթե ավելի խիստ չի գունենում։
Հելսինկյան կոմիտեի դիտարկումները եւս վկայում են, որ Հայաստանի ուժային կառույցներում շարունակում են անմարդկային մեթոդներ կիրառել, ծեծելով ինքնախոստովանական ցուցմունքներ կորզել եւ այլն։
Բայց որևէ բան չի փոխվում, որովհետև ըստ էության մեր ոստիկանության քննիչները այլ մեթոդ չգիտեն, բացի խոստովանական ցուցմունքներ կորզելուց եւ ցանկացած անձի մեջ, որ ինքն որ կասկածում են հանցագործ տեսնելուց։ Եվ միակ ձևը հանցագործների բացահայտման դա ինքնախոստովանական ցուցմունքներն ուղեկցում են այդպիսի մեթոդներով։ Մեկը դա իներցիոն մտածողությունն է ոստիկանական աշխատողների, որ գալիս է քրոթային տարիներից, այսպես ասենք, ռիժիսկ ու դրած մեթոդը, որ ինքնախոստովանություն ապացուցների թակուին է։
Ցուցմունքներ կորզելու եւ անմարդկային այլ մեթոդների կիրառման պատճառները մի քանիսն են, որոնք մի ամբողջություն են կազմում, նշում է իրավապաշտպանը, թվարկելով դրանք. պրոֆեսիոնալիզմի պակաս, ռեսուրսների սակավություն, դատական համակարգի անկախության պակաս, դատախազության կողմից ոստիկանության նկատմամբ թույլ վերահսկողություն, ինչպես նաեւ հասարակության կողմից հանցագործության մեջ կասկածվողի կամ հանցագործի նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի առկայություն։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էլ նշում է, որ Հայաստանի ոստիկանական համակարգում համակարգային փոփոխություններ չեն կատարվում։ Նա անդրադառնում է համայնքային ոստիկանության ներդրման գաղափարին, որն այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Այս դեպքում ըստ իրավապաշտպանի ոստիկանը պատասխանատվություն կգրի համայնքի առջև, որի ղեկավարի կողմից էլ նա նշանակվում է։ Հաջորդ խնդիրն այն է, որ ոստիկանության աշխատողների նկատմամբ բողոքները քննում է հենց ոստիկանությունը։ Նման գործերում կայացվում են կամայական որոշումներ, ասում է Սաքունցը։
Ոստիկանությունը հանդիսանում է քաղաքական իշխանության գործիքը, հասարակական ակտիվությունը, նախաձեռնությունները ճնշելու և քաղաքական պաշտումել, հա, որոշակի գործողությունները սահմանափակելու նպատակով։
Իրավապաշտպանները նշում են, որ քանի դեռ չկա քաղաքական կամ անկախ դատական համակարգ ու այլ գերատեսչությունների անկախություն, ուժային կառույցները շարունակելու են անմարդկային վերաբերմունք կիրառել ոստիկանությունում հայտնվածների նկատմամբ։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը պաշտոնական այցով մեկնում է Ռուսաստան։ Հայտնի է օրակարգային հիմնական հարցը իրավիճակը Սիրիայում։ Վերլուծաբանները լարված բանակցություններ են կանխատեսում պաշտոնական Անկարան և Մոսկվան, հիշեցնեմ, տրամագծորեն տարբեր մոտեցումներ ունեն Դամասկոսի իրադարձությունների և Բաշար Ասադի ռեժիմի վերաբերյալ։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Փոլիսի 18-ին կարճատև աշխատանքային այցով Պուտինի հրավերով Մոսկվա կժամանի Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը։ Ինչպես ռուսական եւ թուրքական մամուլն է գրում, այս այցի հիմնական նպատակը Սիրիայի հարցն է։ Էրդողանն ու Պուտինը հենց Սիրիայում ստեղծված իրավիճակն են նախ եւ առաջ քննարկելու եւ այստեղ պետք է նշել, որ Մոսկվան ու Անկարան Դամասկոսի հարցում մեղմ ասած տարբեր մոտեցումներ ունեն։ Կրեմլի պաշտոնական կայքում նշված է, որ Պուտինն ու Էրդողանը քննարկելու են ռուս-թուրքական համագործակցության հարցերը, նախ եւ առաջ համագործակցությունը էներգետիկայի ոլորտում եւ տարածաշրջանային հարցերը, ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին կամ դրանց բացակայությանը եւ Ղարաբաղի հարցին, Պուտինն ու Էրդողանն անշուշտ այս հարցերին էլ կանդրադառնան, ինչպես սովորաբար անդրադառնում են տարածաշրջանային հարցերը քննարկելիս, սակայն փորձագետները նշում են, որ Ղարաբաղի հակամարտության խնդրի կարգավորումը հանդիպման օրակարգի ամենավերջին հարցերից է լինելու, քանի որ հիմնականը կրկնում եմ, Սիրիան է։ Պաշտոնապես Կրեմլը հայտարարել է, որ երկու երկրների ղեկավարները քննարկելու են նաև աշնանը Թուրքիա կայանալի Պուտինի այցի օրակարգը։ Ինչ վերաբերում է ռուս-թուրքական տնտեսական հարաբերություններին, այստեղ էլ ամեն ինչ չէ, որ միանշանակ է, ռուս-թուրքական տնտեսական հարաբերությունների առանցքը ռուսական էներգակիրներն են, սակայն հունիսի վերջին հիշեցնեմ, Թուրքիան և Ադրբեջանը կնքել են տրանս-անատոլիական գազատարի համաձայնագիրը և այս համաձայնագրով ադրբեջանական գազը և ոչ միայն ադրբեջանական Թուրքիայի տարածքով պետք է եվրոպական երկրներ հասնի, ինչն իհարկե ձեռնտու չէ Ռուսաստանին, եթե հաշվի առնենք հարավային հոսք ռուսական նախագիծը։ Սակայն Մոսկվայի և Անկարայի հարաբերությունները, չնայած բոլոր այս տարաձայնությունների, այսօր էլ կարելի է որակել որպես ռազմավարական գործընկերների հարաբերություններ, և չորեքշաբթի օրը Պուտինն ու Էրդողանը կփորձեն մեղմել այն տարաձայնությունները, որ այսօր առկա են Մոսկվայի և Անկարայի հարաբերություններում։
Եվ թողարկման ավարտին էլ մշակույթ, Կայանե Դանելյանի զրուցակիցը երևանյան մասնավոր պատկերասրահներից մեկի հիմնադիրն է, ում համոզմամբ այս ժամանակակից նկարիչները իրենց մտածողությամբ զգալի հետ են մնացել կյանքից։
Ամենատարբեր հաշվարկներով այսօր Հայաստանում 2000-ից ավելի գեղանկարիչ կա։ Յուրաքանչյուր տարի մեր մայրաքաղաքում տարբեր ցուցասրահներում մեր ժամանակակից գեղանկարիչների մի քանի տասնյակ ցուցահանդեսներ են բացվում։ Թե մեր արվեստաբաններից շատերը, թե իրեն գեղանկարիչները ասում են, որ ժամանակակից հայ գեղանկարչությունը բարձր մակարդակ է և համահունչ է համաշխարհային ժամանակակից կերպարվեստին։ Օրերս, սակայն, Շեդևր մասնավոր պատկերասրահի հիմնադիրներից Սարգիս Գրիգորյանը պնդում էր, որ այո,
մենք ունենք շատ լավ նկարչություն, շատ ունենք, բայց մենք շատ հետ ենք, ժամանակակից արվեստից հետ ենք։ Այնինչ որ մերոնք նկարում են, լավ են նկարում։ Այո, շատ լավ են նկարում, բայց նրանք հետ են կյանքից 70 տարի, 50 տարի, այո, այո, այնինչ որ նկարում են։ Մերոնց նկարությունը շատ ավելի հիմա իշացնում է արտասահման աբստրակցիայի 70-80 թվականների նկարությունը, որը այնտեղ վաղուց անցել են։ Իհարկե կան, ասենք, պրոգրեսիվ նաեւ մոմենտներ կան, ոնց որ ասենք Այվազի նկարություններ, ոնց որ Արևիկ Պետրոսյանի նկարություններ, որոնք էսորվատրությամբ հետ չեն անում, ընդհակառակ իրենք առաջ են անցել։
Ցավոք, հայ գեղանկարիչները եւ ոչ միայն ժամանակակից, այլև մեզ համար արդեն դասական անուններ դարձած գեղանկարիչները մեծ ճանաչում չունեն արտասահմանում, ասում էր Սարգիս Գրիգորյանը։ Այնտեղ ցուցահանդես բացել է, նաեւ ցուցահանդեսներին մասնակցել է, նկարներ տեղափոխել է, ինչպես ասում են, մեծ հաճույք է, մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Եվ քանի որ մեր գեղանկարիչների աշխատանքները հիմնականում անծանոթ են եվրոպացիներին, դրա համար էլ շատ դժվար է դրանք այնտեղ վաճառել, այն էլ թանկ գնով։ Թանկ հիմնականում վաճառվում են Սարյանի եւ Այվազովսկու նկարները, ասում է զրուցակիցը Սարգիս Գրիգորյանը։
Թանկ հասկացողությունը հարաբերական իմաստ։ Հայաստանում մենք չունենք գնի կուլտուրա։ Դե դրսում հայ նկարչություն համարա չեն, ու չգիտեն ինչա Սարյանը, ոչ մեկը հայ չի համարում, ոչ Այվազովսկուն, ոչ էլ ինչ-որ մեկին, ոչ էլ բոլոր ռուսական նկարչության սոբիսում եւ այլնտեղ գնում է ռուսական նկարչության վաճառքի տակ։ Այդպես վեկանենք, որ ասենք հայկական նկարչությունը հին գնահատական ունի, չունի։ Որտեղ մենք երբեք չունենք այդպիսի շտեմարան, այդպիսի բազա, որ հայկական նկարչությունը, ես հիմա ձեզ կարող եմ ցույց տալ, ասենք հատուկ կատալոգ կա, ֆրանսական պետությունը ինչ նկարիչների է գնել։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի օրենք մաղթում։ We'll be right back.